Hezký den, je pondělí 14. prosince. Zatímco prožíváme advent a připravujeme se na vánoční svátky, možná naší pozornosti trochu utekl nejvýznamnější židovský svátek, Chanuka. Včera začal poslední den a svátky světla tedy končí dnes večer. Jaké je postavení židovské komunity v Česku? I o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem ve studiu je ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Pavláte, jak si tedy Židé připomínají svátek Chanuka? V čem to spočívá?
Tak zmínil jste svátek světel, je to, neřekl bych, že je to nejvýznamnější židovský svátek. Protože to není svátek předepsaný v Biblii, nicméně židovskou Biblii je to svátek, který upomíná na události v 2. století před občanským letopočtem, na povstání makabejských proti řecko-syrským utlačovatelům, kteří dehonestovali jeruzalémský chrám. Ty boje byly delší, v podstatě to byl odpor proti helenizaci. A Talmud s tou dobou spojuje jeden legendární příběh o tom, že když byl tedy osvobozen Jeruzalém a jeruzalémský chrám a v tom jeruzalémském chrámu je sedmiramený svícen, menora, a chtěli ho zapálit a světla na něm, tak se ukázalo, že ten rituálně čistý olivový olej je pouze v jednou čbánku, což by dostačovalo na to, aby v těch kahancích ta světla hořela jeden den. Nicméně ten legendární příběh praví, že vydržela hořet 8 dní, což byla přesně ta doba, než se tedy připravil ten olej nový.
To tedy vede k tradici toho zapalování svíce každý den.
Čili ten svícen je osmiramený a ten svátek trvá 8 dní.
A jak ještě jinak si Židé Chanuku připomínají? Protože jsem se dočetl, že také se dávají dětem dárky, že v lecčems to může připomínat křesťanské Vánoce, ale to asi úplně tak není.
Tak ta souvislost se nabízí časová, protože svátek Chanuka začíná podle hebrejského kalendáře 25. dne měsíce Kislev, což je prosinec a někdy přímo do období Vánoc, například příští rok, teda první chanukový den, bude přesně 24. prosince. Takže letos tomu tak přímo nebylo. Ten symbol světla evidentně souvisí taky s tím symbolem Vánoc. Ty dárky, to není předepsáno židovskou náboženskou tradicí, to je evidentně vliv života v diaspoře a právě řekl bych toho zvyku křesťanského obdarovávání se v období Vánoc, takže vlastně v tomto ohledu bych řekl, že to Židé převzali, ale přímo jaksi s tím svátkem to nějak přesně nesouvisí.
No, ono také samotné Vánoce pro křesťany mají dnes už asi hodně posunutý význam od těch původních křesťanských tradic a také vlastně křesťansky jsou významnější Velikonoce nežli Vánoce, ale přece jenom ty Vánoce pořád v těch našich kalendářích a životech hrají asi důležitou roli. Byť nemusí být lidé věřící, mají to podobně Židé, ať už s Chanukou nebo s nějakým jiným svátkem?
Víte, Židé, kdybychom teďka nemluvili a to slovo si napsali, tak český pravopis rozlišuje velké a malé Ž. A to malé Ž souvisí s tou náboženskou identifikací, tak zcela zjevně v nábožensky praktikujících rodinách jsou svátky živé. Když to v těch sekulárních židovských rodinách méně, záleží také na zemi. Třeba v Izraeli, byť většina populace je sekulární, tak takový svátek Pesach je obecně nejen, řekněme, v tom rozměru tak jako u nás Vánoce, ale i v tom náboženském rozměru tak je jaksi cítěn, řekl bych, převážnou většinou prostě Izraelců židovských.
A jak vy si tedy Chanuku připomínáte krom zapalování svíček na svícnu, což tak už jsme zmínili?
Je to svátek, který přivádí rodinu dohromady, takže v židovských domech, který je to právě hlavně to zapalování těch světel, což je samostatný obřad a je to svátek, který prostě hodně rezonuje v dětských duších, bych řekl, protože je to spjato s řadou jaksi písniček A vlastně vždycky je to setkání blízkých lidí.
Říká ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, host dnešního Interview Plus. Jak se dá praktikovat židovská víra v České republice, v dosti ateistické zemi, v sekulárním státě? Je to nějaký problém?
Tak žijeme v demokratické zemi a zde ze strany, řekl bych, sekulární většiny nepanuje vůči praktikujícím žádný útlak. To znamená, že Židé, ten náboženský život je možný prostě v plném rozsahu. Že jo. Problémy byly za komunistického režimu, to byla jiná situace, ale nyní žádné, řekl bych, překážky v tomto ohledu necítím. Nicméně to, co se změnilo, a to, co se výrazně změnilo a významně změnilo, je bezpečnostní situace. Teď, když mluvíme o svátku Chanuka, tak v Izraeli ten svátek Chanuka vlastně probíhá svědomím neustále pokračující vlny vražedných útoků proti izraelským civilistům. Jenom jaksi jeden statistický údaj mezi 13. srpnem a 9. prosincem bylo takto zavražděno 21 lidí a 215 zraněno, z toho 21 vážně. To byly útoky noži, prostě střelbou, najížděním aut do lidí. A vlastně nakonec i zde v Evropě vlastně Evropané zažívají teroristické útoky. Řada z nich v minulosti směřovala proti Židům. Ty jsou takovým privilegovaným cílem teroristů a toto je třeba si uvědomit, takže třeba i tu letošní Chanuku provázeli i u nás, řekl bych, bezprecedentní bezpečnostní opatření, která dřív v této míře nikdy nebyla.
A pardon, když jste zmínil tu bezpečnostní situaci a i ty násilné události v Jeruzalémě, tak není to ale tak, že Palestinci už několik týdnů protestovali proti přítomnosti Židů na Chrámové hoře, která nese název podle starověkého židovského chrámu zbořeného Římany ještě v roce 70 našeho letopočtu a nyní na tom místě stojí mešita Al-Aqsa, vlastně třetí nejposvátnější místo islámu po Mekce a Medině. Ptám se na to v tom kontextu, jestli vlastně není složité soužití několika kultur a několika náboženství na jednom místě.
Víte, já nechci být nějak příkrý, ale to, co jste teďka řekl, je naprostá nepravda. Naprostá nepravda. V žádném případě není jakýsi žádná židovská intruze na Chrámovou horu. Neexistuje v podstatě, že by nějakým způsobem Židé tam rušili jakékoliv muslimské jazyky. Toto je prostě lež, která je rozšířená, která je prostě vnější záminkou, ale i vlastně ani jako záminka by být nemohla v žádném případě, která má ospravedlnit prostě tu vlnu vraždění. Toto není pravda, co jste řekl.
Když se tady dostaneme k té dnešní rovině, tak není prostě jednoduše soužití více náboženství na jednom místě složité a komplikované, protože vždycky k různým záminkám, nedorozuměním, různým interpretacím může docházet?
Ale jo, to snad ano, ale musíte jaksi rozlišovat. Ten konflikt na Blízkém východě není náboženský, ale politický. Tu náboženskou rovinu do něj vnášejí jistěné prostě Židé. To je evidentní, ty náboženské požadavky vlastně, pokud se tam objevují, tak nemají vliv na tu reálnou politiku v tom smyslu, že by jaksi politika Izraele říkala, my zde naplňujeme nějakou náboženskou misi. To v žádném případě není. A teroristický útok se nedá ospravedlnit pro vůči civilistům za žádných okolností. Ono je to, a vrátím se zase sem do té atmosféry prostě té židovské komunity, a to se týká vůbec Židů v Evropě. Víte, ono je obtížné, jestliže třeba ta konference o klimatu, teď co byla v Paříži, tak začala předseda Valného shromáždění Ban Ki-moon zahájil minutou ticha za oběti teroristických. No a jmenoval tam Paříž, Tunis, Bejrut, Bamako, Mali. Vraždění v Jeruzalémě a v Tel Avivu do toho nespadá. Švédský premiér Löfven, ten explicitně řekl, že ty vraždy nožem, že to není teroristický útok. Ten hrozný teroristický útok, k němuž došlo 13. září v Paříži, podle švédské ministryně zahraničních...
Pardon,
13. listopadu. Podle švédské ministryně zahraničí byl vlastně způsoben jaksi izraelským chováním. Toto jsou zkratky, které v podstatě vedou podle mě k pozbuzování proti teroristům, antisemitických činů vůči Židům. Tady vlastně potom jakoby byly oběti terorismu dvojí kategorie. Židé, kteří jak tak úplně oběťmi nejsou, a potom ti ostatní. A to prostě není dobré.
Pardon, takže vy to vnímáte tak, že určití představitelé, ať už pan Kim Un nebo ta švédská politička, jak jste zmínil, se snaží rozmíchávat nějaké násilí vůči Židům?
Já neříkám, že ho chtějí rozmíchávat, ale tato prohlášení zcela jistě vlastně exkulpují pachatele těch teroristických činů, protože vlastně se říká, vy jste k tomu měli důvod. Vy jste k tomu měli důvod, eventuálně prostě vraždění tím nožem v Izraeli, to teroristický útok není.
Když se ještě vrátím k tomu soužití muslimské komunity v Česku, tak mě právě zajímá, jestli není paradoxně výhodou, že česká společnost je převážně ateistická, že český stát je sekulární. Je to výhodou právě pro židovskou komunitu, která žije třeba v Praze nebo v České republice?
Tohle jako nějakou zvláštní položku z hlediska výhod a nevýhod nevidím. Já si myslím, že podstatné je žít v demokratickém systému. Tam by měla mít všechna náboženství, samozřejmě i včetně islámu, své místo. A pokud všichni dodržují prostě pravidla demokratického režimu, tak nemůže být vůbec žádný problém.
Říká ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, host dnešního Interview Plus.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Mě, pane Pavláte, zaujaly zprávy ze zahraničních médií v minulém týdnu, kde se psalo o tom, že Vatikán ve čtvrtek představil nový zásadní dokument, v něm vyzval katolické věřící, aby napříště neusilovali o konverzi Židů ke křesťanství, a podle britské BBC dokument označuje vztah obou těchto monoteistických náboženství za unikátní. Souhlasíte s tím, je to podle vás dobrý krok?
Tak zcela jistě, ty vztahy se zásadně, teď mluvíme teda o vztahu katolické církve k judaismu, k Židům, se velice k dobrému změnily, počínaje druhým vatikánským koncilem, potom samozřejmě během pontifikátu Jana Pavla II. A řekl bych, to, o čem jste teďka mluvili, je vlastně pokračování stejné tendence. Je to velice povzbudivé, protože když si vezmete historii křesťansko-židovských vztahů, která byla velice jaksi obtížná a z hlediska židovského vlastně je spjata i s řadou velice jaksi bolestných událostí historicky, tak ty vztahy nicméně nyní, a to se týká samozřejmě i evangelíků, prostě jsou nejlepší možné. A myslím si, že to je i jaksi dobrý příklad a ukázka toho, jakým způsobem náboženství etablovaná, která třeba historicky měla určité problémy, mohou najít velice dobře, přátelsky, zvlášť s respektem k sobě, cestu ke spolužití. Jako bylo by výborné, kdyby, řekl bych, touto cestou vlastně většinově se vlastně vydal i islám, to znamená, že by ty vztahy potom, kdyby ty vztahy, řekněme, byly na podobné úrovni, tak by to bylo vynikající.
A jaká je tedy podle vás ta cesta? Jak by to mělo vypadat, aby mohlo fungovat soužití různých náboženství, které jsou ale všechna tři monoteistická?
Já si, víte, toto je téma na daleko prostě širší diskuzi. Je evidentní, že jak křesťanství, tak judaismus si prošli svou reformou. Jsou to náboženství, která jsou v zásadě etablovaná v zemích s demokratickým režimem. Nejsou to země, které by byly nějakým způsobem teokratické. Myslím si, že svět islámu, a nejsem odborník, čili jenom tak, jak to cítím, řekl bych občansky, nyní jaksi prochází jaksi závažnými, řekněme, problémy vnitřními. Je to dáno, například vidíte, že prostě jak jsou krvavé jaksi války mezi sunity a šíity. Myslím si, že i vlastně ten islamismus, což je jaksi politicky využívaný nebo zneužívaný islám, je podnětem k tomu, aby různí představitelé se zamýšleli právě nad touto položkou prostě v islámu.
Pardon, ale
to řešení, já si myslím, že to řešení je především uvnitř islámu. V okamžiku vlastně, kdy tam jednoznačně prostě převládne ta cesta a jestli je to možné, to je otázka, cesta jaksi tolerance, snášenlivosti, přijetí jiného, myslím ve smyslu náboženském, ne takové té výlučnosti vylučující, tak potom prostě ta diskuze bude zcela jistě jiná.
Nemá ale vnitřní problémy do jisté míry větší či menší kterékoliv náboženství, protože různě interpretována a zneužívána ale může být Bible, prvky násilné lidmi v křesťanství, v buddhismu a tak dále.
Já s váma naprosto s váma souhlasím, že každý ten text vlastně náboženský, jako, a to se týká jak vlastně židovských textů, tak křesťanských textů a zřejmě jiných, je zneužitelný. Eventuálně je zneužitelný, ale ten problém, ke kterému nyní dochází, je, že mi tady se nevede akademická diskuze v podstatě o výklad toho či onoho, ale že prostě máme co činit a jsme konfrontováni i s krvavými teroristickými útoky, jejich pachatelé se hlásí k islámu a to je něco jiného.
Má židovství nebo judaismus problém v sionismu?
Existuje okrajová sekta, Neturei Karta, která má za to, že sionismus v podstatě protiřečí vlastně židovskému náboženskému směřování, že vlastně je to snaha politicky ustavit židovský stát, ačkoliv ten stát má být jaksi mesiášský a nemá tedy nic s politikou, nic společného. Nicméně drtivá většina židů sionismus, jak si chápe, souzním, podporuje ho proto, protože je to národní hnutí, tak jako byla jiná národní hnutí od 19. století, které vedlo k tomu, že Židé mají svůj vlastní stát, tak jako vznikly státy jiné.
Protože já jsem četl úryvek z knihy In Defense of Zionism. Autorem je Michael B. Oren, který v letech 2009 až 2013 působil jako izraelský velvyslanec v USA a na serveru Patria.cz byl úryvek z této knihy, kde se píše: pro rostoucí počet Židů je sionismus příliš militantní a nacionalistický. Řada ortodoxních Židů ho zase považuje za nedostatečně nábožensky orientovaný. Jak vy to vnímáte?
Tak tady jsou v podstatě velice neurčitě formulované nějaké množstevní kategorie. Evidentní je, že Izrael je demokratický stát. Volby jednoznačně svědčí tam o tom, že drtivá většina voličů, obyvatel té země, sionismus, to znamená existenci toho státu, který ovšem, to je třeba říct, Izraeli nežijí jen Židé, tam žije 1,5 milionu Arabů, a žijí tam taky jaksi Beduíni a jsou tam křesťanské menšiny, ale je to stát demokratický a otevřený všem. A s tou militantností to je otázka, ten stát je ne vlastní vinou a ne z vlastního rozhodnutí od svého vzniku ve válce. Čili máte dvě možnosti. Buď se bránit, anebo se nechat zničit.
Na druhou stranu řada lidí, včetně i některých spojenců Izraele, vyčítá Izraeli budování osad, převážně na západním břehu Jordánu. A to je častý argument v tom, že i tato věc nepomáhá k uklidňování celé té situace na Blízkém východě.
Ale zase bych vás musel jaksi opravit. Podle dohod z Osla ty osady mají být, tam není zakázáno, že tam nesmí být, tam se mluví o přirozeném růstu a ty mají být řešeny v rámci jednání, které Palestinci už několik let odmítají, čili to není jaksi příčina toho. Příčina konfliktu tam je, že Palestinci a převážná většina arabského světa odmítá se vůbec smířit s existencí Židů na Blízkém východě. A to je to téma. Podívejte se, kdyby o čem se mluví, že Židé nebo Izrael drží území západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém, Golanské výšiny, měl i pásmo Gazy, to už je vyklizeno. Kdyby toto bylo příčinou vlastně těch neschod, tak pak je třeba se zeptat, proč tady ten palestinský stát nevznikl před šestidenní válkou, kdy od roku 49 do roku 67 tato území byla pod správou Egypta a Jordánska. Ten stát tam mohl vzniknout, tedy pokud o toto jde, a Izrael mohl být uznán, ale prostě ta vůle na arabské straně prostě jednoznačně není.
Tím se vlastně ale zase vracím k té původní nebo dřívější otázce, zdali soužití různých kultur a různých náboženství na jednom místě je vlastně reálné, jestli to není tak trochu utopie.
Ne, není to utopie. Izrael je dokladem toho, že to reálné je. Izrael je demokratický stát, kde Arabové mají své instituce, kde Arabové mohou plně prostě požívat všech demokratických práv, kde mají své poslance, kde je samozřejmě trestná jakákoliv propaganda, nemluvě o nějakých násilných činech vůči někomu jinému z náboženských či etnických důvodů. Já netvrdím, že mezi Židy, že tam nejsou někteří extremisté, kteří se takových Židů dopustili. Ale rozdíl je ten, že tito Židé potom stanou před soudem a jsou souzeni, kdežto terorismus z palestinské strany vůči Izraeli je oslabován.
Když jste zmínil extremisty, které najdeme bezesporu v jakékoliv společnosti, v jakémkoliv náboženství, tak vy jste mluvil o té represivní části, ale jak tomu předcházet? Jaká by měla být prevence, aby extremismu i v judaismu bylo co nejméně?
Tak podívejte, vy říkáte extremismu i v judaismu. Myslím si, že pro současný svět, když se podíváme na náboženství, tak neřekl bych, že extremismus v rámci judaismu je jaksi příčinou světových problémů. Samozřejmě
ale zajímá mě, jak vůbec minimalizovat
extremismus. Tak je to vychováno. Izrael v tomto smyslu působí. Pokud došlo k teroristickým útokům ze strany některých militantů židovských, tak se to dostalo jednoznačného a úplného a naprostého odsouzení. Neexistuje, že by prostě toto někdo mohl oslavovat v rozhlase, v televizi, v tisku, jako se vlastně děje v případě teroristických útoků vůči Izraelcům v palestinských médiích, která jsou mimochodem sponzorována Evropskou unií. A celkem to prochází bez povšimnutí.
Čerpáte odkud tuto informaci?
Tak se podívejte na dotace, které jdou z Evropské unie ve prospěch palestinské autonomie a k čemu jsou určeny ty peníze.
Říká ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, který byl hostem Interview Plus, a já vám za to děkuji.
Naslyšenou. Já vám také děkuji. Děkuji, naschledanou.